Ja mēs runājam par atlikušajām procedūrām, kuras tad ir kā kavēkļi, tālākai attīstībai, jā, tad tā ir šī tiesvedība, kas ir saistīta ar bijušo akcionāru, kā rezultātā ir uzlikts liegums veikt pamatkapitāla palielināšanu, un šī pamatkapitāla nepalielināšanas rezultātā veidojas šī starpība starp pašukapitālu un pamatkapitālu, bet tiklīdz šī juridiskā procedūra tiks atrisināta, tad attiecīgi būs iespēja arī palielināt šo pamatkapitālu, un arī šī savstarpēja attiecības starp pašukapitālu un pamatkapitālu tiks ievērojami samazināta, kā rezultātā arī tās lietas, ko jūs minējāt, kā problēmu situācijas, noteikti mazināsies.